Свет сутыкаецца сёння з беспрэцэдэнтнымі складанасцямі ў сістэме міжнароднай бяспекі, напрыклад, пагрозай незаконнага набыцця, вытворчасці і выкарыстання біялагічнай зброі тэрарыстамі, нагадаў пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы пры Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе учора падчас абмеркавання канвенцыі аб забароне біялагічнай зброі. Выкарыстанне навукі для распаўсюджвання смерці замест лячэння захворванняў і палягчэння пакут супярэчыць чалавечай годнасці, заявіў арцыбіскуп Іван Юркавіч. Ён заклікаў эфектыўна рэалізаваць абмен абсталяваннем, матэрыяламі і навукова-тэхнічнай інфармацыяй аб выкарыстанні бактэрыялагічных агентаў і таксінаў у мірных мэтах і рабіць гэта з разуменнем таго, што бяспека і нераспаўсюджванне тут з'яўляюцца неад'емнымі. Нядаўнія прыродныя ўспышкі захворванняў з'яўляюцца прыкладам узаемасувязі паміж раззбраеннем і развіццём. Яны падкрэсліваюць абмежаванасць нацыянальных і міжнародных мер, лічыць прадстаўнік святога пасаду. Вядома, як хутка гэтыя ўспышкі могуць распаўсюджвацца праз межы і наколькі ўразлівая на іх сістэмы грамадскай аховы здароўя, асабліва ў самых бедных краінах. Выклік верагоднага наўмыснага выкарыстання біялагічнай зброі быў бы яшчэ больш цяжкім, асабліва калі б гэта адбывалася падчас збройнага канфлікту. Дасягненні ў галіне навукі і тэхнікі з дапамогай геннай інжынерыі і сінтэтычнай біялогіі прыносяць пазітыўныя магчымасці для выкарыстання ў мірных мэтах, але тыя ж веды і абсталяванне могуць быць занадта лёгка выкарыстаны ў ваенных мэтах. З-за гэтага падвойнага прызначэння неабходна сістэматычная перыядычная ўвага да навукі і тэхнікі, і тут адукацыя грае вырашальную ролю. Павінны быць распрацаваны і выконвацца нацыянальныя кодэксы паводзінаў і этычнага навучання. Навукоўцы, універсітэты, прамысловасць, кіраўніцтва краін і міжнародныя ўстановы павінны ўсе разам адчуваць сябе адказнымі за выкарыстанне біятэхналогіі для садзейнічання жыццю і цэласнаму развіццю чалавека, падкрэсліў ватыканскі дыпламат. Ён дадаў, што ні адна дзяржава ў адзіночку не можа выйграць вайну супраць распаўсюджвання біялагічнай зброі. Намаганні па прадухіленні набыцця, вытворчасці або прымянення хімічнай біялагічнай зброі недзяржаўнымі суб'ектамі патрабуюць калектыўнай волі і сумесных дзеянняў у галіне бяспекі і біялагічнай абароны, а таксама пашырэння міжнароднага супрацоўніцтва і дапамогі. Інструменты раззбраення і нераспаўсюджвання з'яўляюцца толькі тады паспяховымі, калі дзяржавы выконваюць свае абавязательствы, адзначыў пастаянны прадстаўнік апостальскай сталіцы Прэан у Жэневе.